Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Saviković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Žepču mještani Željeznog polja protestovali nezadovoljni neradom nadležnih na sanaciji štete izazvane poplavama.
Mi smo pod golim nebom, mašina ni jedna nije došla da se otkopa ni jedna kuća u ovom mjestu.
Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i udruženje logoraša općine Stolac obilježili danas 21. godišnjicu od zločina u zloglasnom stolačkom logoru.
Od 238 dana logora koje sam proveo, znači 3 dana i 2 noći koje sam proveo u Koštanoj bolnici od 2. do 4.8. to su znači najteži trenuci u mom životu.
Obilježena 19. godišnjica akcije Oluja.
U koloniji je bilo ono užas, umirali su. Kad smo došli do dvora, tu su nas napali, tako da je bilo puno i ranjeni i mrtvi.
PDP tuži vladu zbog uvođenja fiskalizacije od koje su mali trgovci imali samo štetu.
Gdje bi se vidjelo da je skoro 50.000 fiskalnih karata u prosjeku prodavano po 1.000 maraka, gdje je to koštalo privredu Republike Srpske skoro 50 milijuna maraka.
Svjetski lideri u Belgiji obilježili 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Palestinci optužuju Izrael da krši primirje. U Bangladešu se prevrnuo trajekt sa 200 putnika. U Kini u toku akcija spašavanja preživjelih u snažnom zemljotresu koji je pogodio provinciju Yunnan na jugozapadu Kine, a u kojem je poginulo 398 osoba. Zemljotres jačine 3,3 stepena po Richteru zatresao tlo u okolini Mostara. Do kraja dana u Bosni se očekuju novi pljuskovi i grmljavina. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stanovnici Željeznog polja okupili su se danas na platovu ispred opštinske zgrade u Žepču kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog nezainteresovanosti vlasti da riješe probleme koji su prouzrokovale poplave i klizišta. U Stolcu je obilježena 21. godišnjica od zločina nad logorašima u Koštanoj bolnici. Navedeno je kako je u ovom objektu bilo zatočeno oko 500 ljudi, a da ih je ubijeno najmanje petoro. Za svakodnevno mučenje, maltretiranje i ubijanje, počinjeno u Koštanoj bolnici, još uvijek niko nije odgovarao. U povodu vojno-policijske akcije Oluja, te Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja, položeni su vijenci na zagrebačkom groblju Mirogoj. Istovremeno, Srpski demokratski forum upozorava kako ni poslije 19 godina niko nije procesuiran za zločine počinjene nad srpskim civilima za vrijeme nakon Oluje, augusta 95. Na ovu činjenicu podsjetili su i u Banja Luci u okviru manifestacija kojima je obilježena Oluja. Isto tako rečeno je da više od 30.000 izbjeglih još ne može ostvariti svoja prava zaslužena radom u Hrvatskoj, a procijenjena šteta koju bi Hrvatska trebalo da vrati protjeranima mjeri se milijardama. Samo nekoliko minuta nakon što je Izrael proglasio jednostrano sedmosatno primirje, ubijeno je jedno dijete, a 30 ljudi je ranjeno, saopštavaju bolnički izbori. Inače, primirje je proglašeno nakon što je 10 Palestinaca ubijeno u izraelskom vazdušnom napadu na UN-ovu školu i oštre osude međunarodnih zvaničnika. Sjedinjene Države su izrazile zaprepaštenje i nazvale sramnim ovo bombardovanje, zahtijevajući od Izraela da učini više kako bi se izbjegle civilne žrtve. BH državljanin Ali Khaled Shahin poginuo je u Gazi nakon što je izraelska vojska granatirala kuću njegovih roditelja. Ali Shahin je imao 15 godina, sin je Ahmeda koji je završio medicinski fakultet u Tuzli, a u Gazi radi kao ljekar. Više od 400 ukrajinskih vojnika pobjeglo je tokom noći u Rusiju i zatražilo azil od ruskih vlasti, izjavio je jedan zvaničnik ruske pogranične službe. Ukrajinska strana pak tvrdi kako su vojnici prešli u Rusiju iz bezbjednosnih razloga, a ne da bi se predali. Njemačka je definitivno povukla odobrenje svojoj kompaniji za isporuku opreme za jedan vojni poligon u Rusiji. Njemački mediji tvrde kako je poligon trebalo da prihvati i obuči 30.000 vojnika godišnje i bio namijenjen pješadijskim i oklopnim jedinicama. Rusija je počela veliku vojnu vježbu u kojoj učestvuje više od 100 aviona na zapadu zemlje. Vazduhoplovne vlasti saopštile su kako je ovo tek prvi u ovogodišnjoj seriji manevara u cilju jačanja jedinstva ovih snaga. Prema najnovijim podacima, 357 ljudi poginulo je u zemljotresu koji je juče pogodio jugozapad Kine. Više od 12.000 kuća je srušeno, a 30.000 je oštećeno. Trajekt sa više od 200 putnika prevrnuo se na jednoj rijeci u centralnom dijelu Bangladeša, a prema zvaničnicima dvoje ljudi se utopilo, oko 50 ih je spašeno. Indijska obalska straža je danas pokrenula potragu za oko 600 ribara nestalih u Oluji koja je zahvatila Bengalski zaliv. Više od 40 brodova nije se jutros vratilo u luke. Sutra kod nas, ujutro sunčano, kasnije postepeno na oblačenje sa mogućim padavinama. Jutarnje temperature od 14 do 22, a dnevne između 25 i 31 stepen.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Jako olujno nevrijeme poplavilo je veliki dio opštine Lukavac. U samo nekoliko minuta vjetar je sinoć oštetio mjesne mostove te lokalne ceste. Led koji je također padao uništio je poljoprivredne usjeve. Štete se još uvijek zbrajaju, a mještani Devetaka kod Lukavca strahuju od novih poplava. Slušamo Maju Nikolić.
Ni najstariji stanovnici ne pamte nevrijeme kakvo je sinoć pogodilo Lukavac. Ibrahim Jogić.
Meni je 85. godina, ja ovo nisam doživio. Šta se događa sa vremenom? Jesmo mi to kao narod krivi? Ili je on je okrenulo se sa sjevera, došlo je na jug, a jug prišao na sjever, eto, jedino to.
Dok su pokušavali spasiti kuće i staje od vodene bujice koja je navirala, stanovnici Devetaka kod Lukavca naišli su na minu. Samo sreća ih je spasila od veće tragedije. Eldin Banić.
To je ovo četvrte, pijet put koje mine silaze do potok, tako to. Obavijestili smo NUS za eksplodirane sredstva, niko nije dolazio. Pa su nakon 15 dana došli jednu minu da ovdje odnijeli ispod Kluške, što je bila tu, bojili smo se da ne bi djeca aktivirali tako to.
Komisije su cijeli dan na terenu izbrajaju štetu jer su se i klizišta iz svibnja ponovno aktivirala. Nuraga Mihinović kaže da su odvodi stariji pravljeni kada u Devetacima nije bilo mnogo kuća. Apeliraju na nadležne da ovaj problem što hitnije riješe jer posljedice mogu biti daleko teže.
Ništa nije riješeno. Svaki dan odvodi su začepljeni, od sve je začepljeno, ništa, samo gledaj, nema nigdje ništa, nikad ni dolazi, ni proširije, ni tradi. Potok su zove isto, suzili se, nema ništa. Nitko dolazi, nitko da vidi, da pročisti protoke, malo bageri to urade, nešto da bi malo, nego su potoci tamo suženi. Kako dođu, odjednom se moraju izlijevati.
Grad je sinoć uništio i ono malo poljoprivrednih usjeva koja su ostala nakon svibanjskih poplava. Budući da vremenske prognoze nisu optimistične, ostaje neizvjesnost da već nova najavljena kiša opet može napraviti nemjerljive štete. Za radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
Novo nevrijeme donijelo je nove brige stanovnicima poplavljenih područja. Ispred zgrade opštine Žepče danas se održavaju mirni protesti mještana Željeznog polja koji su nedavno po drugi put poplavljeni. Iako imaju donatore za izgradnju 70 porušenih kuća, čekaju pravilnik Ministarstva pravde Federacije kako bi opština mogla dodijeliti zemljište stanovnicima koji su ostali bez kuća. S njima razgovarao Srećko Stipović.
U naseljenom mjestu Čole mjesne zajednice Željezno polje ni nakon 80 dana od velike prirodne nesreće ništa se nije pomjerilo s mrtve točke. Stotinjak kuća i dalje stoji zatrpano muljem i pijeskom. Nadajući se da će vlast pokrenuti akciju, mnogi su postavili šatore pored svojih porušenih kuća. Nedavna poplava ponovno ih je odnijela. Govori Sadeta Ajdinović.
Pa voda išla su s obe strane kuće opet ponovo. Gdje smo imali šato, gdje smo spavali i to je otišlo. I još pored što sam imala ložila i njeg je odnijelo. Pakete imala ispod šporeta, haljinku, sve nam je odnijelo. Sinoć smo napolju bili, nismo spavali, prisjedili smo. Ovo je žalosno, da mi bar nema djece i staraca. Ja ne znam više ništa, nikud. Evo, hodamo sam cestom ko budale.
Uz rijeku Željeznicu više stotina mještana vrijedno je radilo pravijeći nasipe kako bi se putna komunikacija osposobila za promet. Muhamed Jusufović.
Mi ćemo dodjeljivati općinsko zemljište, međutim nismo još dobili pravilnik od Ministarstva pravde, federalnog ministra koji treba da donese pravilnik, jer će svaka osoba koja je pretrpjela totalnu štetu aplicirati prema tome javnom pozivu.
Pojedini mještani koji su ostali bez svojih kuća u Željeznom polju sumnjaju u ovu izjavu tvrdeći da se radi o predizbornoj kampanji. Govori Asmir Tutnić.
Odnijelo nam je šatore gdje smo spavali, odnijelo nam je šporet, znači na drva koji smo izgubili. Sve smo izgubili, ponovo. I prostirku i sve što smo imali. Sad smo ponovo pod golim nebom. Naš Topčiš polje je otkopano. Sami ste vidjeli. Dodijeljena zemljišta za Šeriće na Bistričaku od ŠPD-a Zavdović. Šta smo mi uradili ovdje? Mi smo pod golim nebom, mašina ni jedna nije došla da se otkopa ni jedna kuća u ovom mjestu.
Iz Željeznog polja kod Žepča za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
A u Doboju svaki put pred najavu nove oluje strahuju od novih poplava. Izračunali su da je za rekonstrukciju i dogradnju objekata za vodozaštitu Doboja potrebno više od 40 miliona maraka. No građani ne vjeruju da će vlast riješiti ovaj problem i napraviti pomake u prevenciji od poplava. Iz Doboja se javlja Arnis Grbešić.
Planom zaštite Doboja od poplava predviđeno je i rušenje Austro-Ugarskog željezničkog mosta na rijeci Bosne koji povezuje mjesne zajednice Pridjel i Usoru. Portparol gradske uprave Zdravko Đurić.
Ono što će se sigurno dalje raditi jeste rušenje Austro-Ugarskog mosta i izgradnja novog pješačkog mosta.
Ljudi koji žive u blizini Austro-Ugarskog mosta sa dosta rezervi komentarišu najavljeno, jer kako ističu, decenijama se ništa nije radilo na uređenju korita rijeke Bosne, govore Zdravko Knežević i Slavko Švarc.
Ako nije učinio za 50 godina kad sam ja ovdje, pa sigurno neće ni dalje. Ne vidim to, jer ljudi koji to treba nema odgovornost.
Most je 105 godina star, to je ipak neki spomenik da se uklanja. Bolje bi bilo da se proširi koridor.
Na planirano rušenje željezničkog mosta preko kojeg je postavljen glavni vrelovod za zagrijavanje grada trenutno se previše ne obaziru ni u Dobojskoj toplani. Direktor toplane Zdravko Petrović.
Mi ovoga trenutka, odmah da kažem, radimo sve maksimalne napore da dovedemo prekinuti vrelovod do mosta. Mi u toplani ne razmišljamo ovog trenutka o nikakvom brzom aspektu rušenja mosta.
Planirano je rušenje nekoliko kuća u blizini mosta, o čemu jedna od vlasnica Petra Knežević kaže.
Ako bude isplata kako treba, vidjet ćemo, složit ćemo se sa komšijama, što on budu i mi ćemo.
Za rušenje postojećeg i izgradnju novog mosta te za uređenje potoka Liješanj, proširenje magistralnog puta i druge zahvate predviđene planom zaštite Doboja od poplava potrebna su 42 miliona maraka, kojih trenutno nema. Postavlja se međutim pitanje zbog čega u posljednja 2,5 mjeseca poslije poplave ništa nije urađeno na uređenju devastirane obale i korita rijeke Bosne. Portparol gradske uprave Zdravko Đuričić o tome kaže.
Mi nismo nadležni za tok rijeke Bosne.
A čini se da niko nije nadležan i za stanicu za mjerenje vodostaja rijeke Bosne, koja se nalazi u dvorištu Zdravka Kneževića.
Niti se kad mjeri, niti ko dolazi, niti ima uređaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Domaljevcu, koji je također pretrpio velike štete od poplava, situacija danas je nešto bolja. Dosta toga domaljčevani su sami uradili, ali bez pomoći sa strane ova lokalna zajednica se neće moći oporaviti, pripremio Zoran Matkić.
Nakon povlačenja vode, borba na saniranju posljedica u općini Domaljevac još uvijek traje. Načelnik općine Željko Josić.
Mjesto je očišćeno, ulice su očišćene, javne površine su sanirane, svi javni objekti su očišćeni, obiteljske kuće su očišćene.
Josić kaže da spoljni izgled Domaljevca malo zavarava. Prava slika po njemu je
da su desetine miliona maraka jednostavno izbačene iz kuća, iz gospodarstava i bačene na deponiju, da je poljoprivreda krahirala, da je gospodarstvo bankrotiralo, da je lokalna samouprava sa svojim prihodima izuzetno slabo stoji.
Sve nabrojano ovu malu lokalnu zajednicu ne obeshrabruje. Uspostavljeni su brojni kontakti s potencijalnim donatorima, urađeni projekti, a realizacija nekih je u tijeku.
Obnavlja se dječji vrtić, škola u Grebnicama, športska dvorana u Grebnicama, obnavljaće se dom zdravlja u Domaljevcu, ambulanta obiteljske medicine u Grebnicama, završit će se i objekat centra za skrb starih osoba.
Javna infrastruktura u općini Domaljevac bit će obnovljena, kaže Josić, ali saniranje posljedica na obiteljskim kućama, gospodarstvu i u sektoru poljoprivrede ići će dosta teže. Za Radio Slobodna Europa iz Domaljevca, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U 15. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. U Žepču mještani Željeznog polja protestovali nezadovoljni neradom nadležnih na sanaciji štete izazvane poplavama. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i Udruženje logoraša opštine Stolac obilježili danas 21. godišnicu od zločina u zloglasnom stolačkom logoru Koštana bolnica. Obilježena 19. godišnica akcije Oluja. PDP tuži vladu zbog uvođenja fiskalizacije od koje su mali trgovci imali samo štetu. Svjetski lideri u Belgiji obilježili 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Palestinci optužuju Izrael da krši primirje. U Bangladešu se prevrnuo trajekt sa 200 putnika. Zemljotres jačine 3,3 stepena po Richteru zatresao tlo u okolini Mostara. Sutra u Bosni i Hercegovini ujutro sunčano, a kasnije postepeno na oblačenje sa mogućim padavinama. Jutarnje temperature od 14 do 22, a dnevne između 25 i 31 stepen.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i Udruženje logoraša općine Stolac obilježili su danas 21. godišnjicu od zločina u zloglasnom stolačkom logoru Koštanoj bolnici. Zabilježio Mirsad Behram.
Osman Eminović, predsjednik Udruženja logoraša općine Stolac, izjavio je da se 4. august obilježava kao dan logoraša, ali kao dan kada je protjerana posljednja grupa Bošnjaka 1993. godine.
Ogroman broj Bošnjaka je prošao kroz ovu zgradu ovdje u Koštanoj bolnici, prošao je veliku torturu, tu su batinjani i prosljeđivani za dalje logore Dretelj, Heliodrom Gabela.
Jedan od bivših logoraša u Koštanoj bolnici u Stocu je ispričao.
Dregeneke, ispitivanje, dva dana, dvije noć. Bilo nas je u jednom malom prostoru 34. Nogama su nas bijali da uđemo unutra.
Bivši logoraš Amer Đulić.
Od 238 dana logora koje sam proveo, znači 3 dana i 2 noći koje sam proveo u Koštanoj bolnici od 2. do 4.8. to su znači najteži trenuci u mom životu.
Iz Udruženja logoraša u BiH je saopćeno da za zločine u Koštanoj bolnici, gdje je bilo zatočeno oko 500 ljudi, još niko nije odgovarao. Stolački logoraši dodaju da su dvije osobe osuđene nepravosnažno, dok je jedan proces u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Stoca, Mirsad Behram.
Danas se navršava 19 godina od početka hrvatske vojne akcije Oluja. U Zagrebu su položeni vijenci na spomen obilježja povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, a u Srbiji služen parastos za Srbe ubijene u Oluji. Porodice žrtava napominju da za ovaj zločin i nakon 19 godina niko nije odgovarao. S njima razgovarao Gojko Veselinović.
Akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske, policije i Hrvatskog vijeća odbrane na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije, odnosno na tadašnju samoproglašenu Republiku Srpsku Krajinu. Tog 4. augusta u izbjegličkoj koloni bio je i Dušan Rađenović iz Gline.
U koloni je bilo ono užas, umirali su. Kad smo došli do dvora, tu su nas napali, tako da je bilo puno i ranjeni i mrtvi. Od moje supruge u dvoru ukapšena je porodica, rodbina u stvari, koja ni dan danas nije pronađena. Ne zna se ni gdje su se sahranjeni, ni ništa.
19 godina poslije za zločine počinjene tokom Oluje još niko nije odgovarao. Savo Štrbac, predsjednik informacijno-dokumentacijnog centra Veritas, kaže da se još čeka ishod međusobnih tužbi za genocid između Hrvatske i Srbije, te da su se porodice ubijenih nakon dugogodišnje pravne borbe pred hrvatskim sudovima obratile sudu za ljudska prava u Strasbourgu radi odštete za nastradale.
Taj sud u 21. slučaju zatražio od hrvatske vlade da im odgovori kakve su to sve radnje poduzeli da bi otkrili prave ubice.
Slobodan Perić, izbjeglica iz Krajine, kaže da Hrvatska sistematski zabranjuje povratak Srbima.
Ostali su bez minovine, bez statusa, bez slobode kretanja. Još uvijek je najveći problem zastrašivanje od strane Hrvatske države, tajne optužnice. To je, dakle, kad je završen rat, onda su Hrvati preko pravosudnih institucija nastavili da etnički čiste Hrvatsku od Srba i da spriječe njihov povratak.
Preko 30.000 izbjeglih još uvijek ne može da ostvari svoja prava koja su zaslužili radom u Hrvatskoj, a izračunata odšteta koju bi Hrvatska trebala da plati protjeranima mjeri se u milijardama, kaže Nikola Puzigaća iz Udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske.
Hrvatska ušla u Europsku uniju, Europska unija je zažmirila na oba oka, tako rekući. Ujedinjene nacije su zažmirile. Pogledajte šta se dešava, da Slovenija mora da isplati brisane građane, da mora ovo, a Hrvatska sve to izbješta izbjegava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na centralnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića na 19. obljetnicu Oluje nevladine organizacije iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine odale su počast žrtvama. Skup je protekao bez incidenata, zabilježio Enis Zebić.
20 aktivista nevladinih udruga za ljudska prava odjevenih u crno komemoriralo je u središtu Zagreba civilne žrtve akcije Oluja i upozorilo da većina zločina civilima nakon Oluje nije procesuirana. Nela Pamuković iz Zagrebačkog centra za žene žrtve rata Roza.
Ovaj skup upravo ima tu namjenu da se obratimo hrvatskoj državi i da kažemo da dok se ne procesuiraju navedeni zločini, svi smo mi, a i sama hrvatska država odgovorna za te zločine.
Na komemoraciji je sudjelovalo i Sarajevsko udruženje za društvena istraživanja i komunikacije, Edvin Kanka Čudić.
Nas duboko indignira činjenica kao civilno društvo iz Bosne i Hercegovine što je još uvijek u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine ne postoji jasan zvaničan stav o Oluji.
Naš je motiv da se uključimo u ovu akciju to što je posvećena žrtvama, kaže Biserka Momčinović iz Ženske mreže Hrvatske.
Zato što je ovaj rat izazvao toliko žrtava, razaranja i uništavanja, da ne vidim ni jednog razloga drukčijeg obilježavanja nego posvećivanja žrtvama.
Komemoracija je protekla bez incidenata. Mnogi Zagrepčani zastali su i pročitali tekstove na transparentima, ali bilo je i onih koji su od policije tražili da zabrani skup zbog natpisa "Nacionalizam ubija" na latinici, ali i na ćirilici. Nela Pamuković.
Zapravo iznenađujuće da ih najviše ćirilica je mobilizirala, ali bilo je i pozitivnih komentara, nekih vrlo pozitivnih, tako da eto, izbalansirano.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svjetski lideri 50 zemalja okupili su se danas u Belgiji na jednoj od brojnih manifestacija kojima se obilježava 100. godišnjica od Prvog svjetskog rata. U svim državama koje su učestvovale u Prvom velikom ratu održavaju se komemoracije, od Velike Britanije do Australije, pripremila Sabina Čabaravdić.
Glavna manifestacija na kojoj se okupila većina svjetskih lidera, njih oko 50, održava se u belgijskom Liježu, gdje su 5. augusta 1914. godine njemački vojnici prešli granicu i napali grad. Liež je slovio u to doba za najbolje utvrđeni grad Europe, jer je sa svih strana imao dobro naoružane utvrde, ukupno 12. Borbe su trajale 12 dana, utvrde su pale pod teškom artiljerijom i Nijemci su pobjedili. Britanski premijer David Cameron izjavio je za jutarnji program BBC-a da je objava rata Njemačkoj veliki dan u istoriji Britanije. Kad samo pomislite da je gotovo svaka porodica osjetila posljedice ovoga rata, jer je umrlo gotovo milion Britanaca u tih 4 godine, onda je jasno da i nakon 100 godina imamo razloga za održavanje komemoracije, kazao je Cameron. Tokom 4 godine ratovanja u ukupno 40 zemalja poginulo je 17 miliona ljudi. Prvi svjetski rat bio je najdestruktivniji rat ikad vođen na zemlji. 100 godina kasnije u Liježu su državnici i članovi kraljevskih kuća u svojim obraćanjima prisjetili se žrtava, ali i pouka iz ovoga rata. Domaćin belgijski kralj Filip kazao je da je važno odati počast poginulim i ubijenim civilima i vojnicima s obje strane, ali ne zaboraviti koliko je važna međunarodna saradnja.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Partija demokratskog progresa u toku ove sedmice podnijeće krivičnu prijavu okružnom tužilaštvu Banja Luka zbog afere fiskalne kase u Republici Srpskoj, najavio je potpredsjednik te stranke Branislav Borenović. Više detalja ima Milorad Milojević.
7 godina je prošlo od uvođenja fiskalizacije u Republici Srpskoj. Prije nepun mjesec dana donesene su izmjene entitetskog zakona o fiskalizaciji, gdje su kase ukinute za manji broj malih preduzetnika. No informacije koje su se mogle naći u tim izmjenama o provedenom procesu navele su Partiju demokratskog progresa da podnese tužbu zbog cijelog procesa. Potpredsjednik te stranke Branislav Borenović tvrdi da se danas iz vladine dokumentacije može zaključiti koliko fiskalizacija nije dala nikakav pozitivan efekat.
Gdje bi se vidjelo da je skoro 50.000 fiskalnih kasa u prosjeku prodavano po 1000 maraka, kad je to koštalo privredu Republike Srpske skoro 50 milijuna maraka, da je za 7 godina od početka fiskalizacije samo za tehničke preglede izvučeno dodatnih još 22 milijuna konvertnih maraka i da je na bazi mjesečne pretplate na godišnjem nivou izvučeno još 37 milijuna konvertnih maraka, sve zajedno 106 milijuna direktne štete.
Pare su otišle u ruke biznismena bliskim vladajućim savezu nezavisnih socijaldemokrata, tvrdi Borenović.
Postoji po nama mnogo razloga zašto mi sumnjamo da je došlo do jedne organizovane prevare u kojoj su bili uključeni ključni ljudi iz SNSD-a, jer je evidentno da je najveći dio posla imala na bazi monopolskog položaja upravo Mikroelektronika iz Banja Luke, čiji je vlasnik, koliko nama poznato, bio i član gradskog i glavnog odbora SNSD-a, imao direktnu spregu sa tadašnjim ministru financija i ministarstvu financija.
I ekonomista Damir Miljević mišljenje je da bi svakako trebalo provesti istragu o provedenoj fiskalizaciji.
I tada, kao i danas, smatram da je apsolutno besmislen bio čitav proces fiskalizacije koji je doveo do gašenja velikog broja malih samostalnih radnji i zanatlija. Sadašnji ministar financija je izjavio da će kroz proces fiskalizacije budžet Republike Srpske biti bogatiji za 200 miliona maraka. Ono što je rezultat tog procesa je da su pojedinci iz SNSD-a bogatiji za 200 miliona maraka.
U vladi Republike Srpske za sada nema reakcije na najavu tužbe zbog fiskalizacije, mada su do sada isticali da je fiskalizacija uvela reda u prikazivanje prometa u poslovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od 1. do 6. avgusta u Međugorju se održava 25. jubilarni međunarodni molitveni susret Mladi Fest. Na susretu učestvuje hiljade mladih iz 60 zemalja svijeta. U Međugorju je bio i naš Ivan Katavić.
Međugorje svake godine početkom kolovoza okupi tisuće mladih iz cijeloga svijeta. Program ovog susreta čine pjesme, koncerti, predavanja, molitve, svjedočanstva i sveta misa. Juan Pablo je iz Meksika i ovo mu je prva posjeta Međugorju.
This is my first time and I feel good because...
Ovo mi je prvi put da sam ovdje, nisam znao za ovaj susret. Imam prijatelje iz Njemačke koji su mi preporučili da dođem u Međugorje. Ovdje osjećam neki mir, kazao je Juan Pablo. Sa otoka Martinik sa dalekih Kariba u Međugorje je doputovao i Joan. Došao sam u Međugorje kako bi pokušao izbrisati negativnu prošlost, odnosno kako bi se pokušao promijeniti, kazao je Joan. Susretu pomaže i velik broj volontera koji čine mladi iz Međugorja. Jedan od njih je Josip Stipić.
Svake godine ovaj susret predstavlja za mene nešto drugo. Zapravo to je susret mladih koji dolaze iz cijeloga svijeta i zapravo svake godine na neki drugi način dirne, zato što je jako čudosno kada vidiš koliko mladi zapravo uživaju u ovom, iako će se samo sastoji od molitve od koje danas mladi izgleda najviše i bježe.
Međugorski župnik Fra Marinko Šakota.
25. jubilarni Mladi Fest se odvija u duhu mladost, duhu radost, duhu ljubavi, zajedništva. Svakim danom sve više se srce otvara, to se osjeti da se mladi sve više otvaraju, sve više prostora ima za radost, zajedništvo, za osmijeh, za pjesmu.
Prvi festival održan je 1989. godine na inicijativu pokojnog hercegovačkog Franjevca Slavka Barbarića. Svih ovih godina festival je prerastao brojna druga međugorska okupljanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Ivan Katavić.
Europska inicijativa za promociju muzike u svakodnevnici otvorila je svoj drugi internacionalni ljetni kamp u Srebrenici. Više o tome Sadik Salimović.
Za djecu iz Srebrenice ovaj ljetni kamp ima veliki značaj. Posebno su oduševljena djeca iz Rumunije koja po prvi put izlaze van svog grada.
Muzika znači je zato što me veoma čini srećnom, zato sam i došla u ovu muzičku, inače sviram ovako gitaru.
Većina djece iz Rumunije koji su sad ovdje uopšte nisu izlazili iz svoje zemlje do sad i nisu uopšte izašli iz svog tog sela odakle su. Tako da je dobra mogućnost da budu ovdje sa djecom i isto i kondiciju su ovdje puno bolje nego što su u Rumuniji za nje.
Doraja Eberle, koordinator projekta.
Znači, ti kinder spoznijan singen rumeniš, ti rumenišn kinder singen slovakiš.
Bosanska djeca uče rumunske pjesmice, rumunska djeca uče bosanski i slovački, svi tako između ostalog da to bude na jedan zajednički projekt.
Na završetku druženja biće održan i koncert u centru Srebrenice. Sa djecom iz Super Rara nastupit će i umjetnici iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na kraju još jednom vijesti i Budo Vukobrat.
Stanovnici Željeznog polja kod Žepča iskazali nezadovoljstvo zbog nezainteresovanosti vlasti da riješe probleme prouzrokovane poplavama. U Stocu obilježena 21. godišnjica od zločina nad logorašima u Koštanoj bolnici. Godišnjica vojno-policijske akcije Oluja obilježena u Hrvatskoj, ali i u Banja Luci te Beogradu. Napadač bagerom udario u putnički autobus u Jerusalimu, jedan pješak poginuo, a policajac ustrijelio napadača. Više od polovine od 438 ukrajinskih vojnika koji su noćas prešli u Rusiju vraćaju se kući, saopštila Ruska federalna služba bezbjednosti. Prema najnovijim podacima, oko 400 ljudi poginulo u zemljotresu koji je jučer pogodio jugozapad Kine. Sutra kod nas ujutro sunčano, a kasnije postepeno na oblačenje sa mogućim padavinama. Temperature između 25 i 31 stepen.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Aničić, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.